Нарешті вона з'явилася у Ліворно, задоволено повідав Максиму граф Орлов. Уявляєте, маестро, коли вся свита княжни, побоюючись гніву її величності, розбіглася, а вона залишилася без копійки, тепер ця красуня? Олексій Григорович замовк, здивований незвичайною блідністю композитора. Що з вами, сеньоре Березовський? Чи не піддалися ви чарам тієї самозванки? Все гаразд, графе. Перевтомився, мабуть. Багато працюю. Максим намагався оволодіти собою, стримуючи хвилювання. Їхні зустрічі з Орловим відбувалися нечасто, втім завжди були оповиті ореолом певної секретності. Березовський час від часу виконував його дипломатичні та кур'єрські доручення. А ще, цінуючи таланти обдарованого співвітчизника, Олексій Григорович нерідко замовляв йому музику і платив за неї гроші. І ці кошти були для композитора, по суті, чи не єдиним засобом для існування, бо з Росії гроші не надходили, хоча він був посланий до Італії як пенсіонер. Сьогодні ж візит графа не схожий на діловий. Орлов був у доброму гуморі, жартував і про справи мови не заводив. Бесіда точилася навколо імені загадкової жінки, яка полонила Максима з самої першої зустрічі. «Нічого, скоро відпочинете», – непевно хмикнув Орлов. «Можливо, навіть на батьківщині». «Не засумували ще за слютавим Петербургом? Чи вам більше до вподоби сонячна Італія?» «Я буду там, де накаже її величність». Проте граф наче не слухав свого співбесідника. Він походжав кімнатою, задоволено потираючи руки. Так от, тепер ця заповзятлива пані згадала про нашу ескадру, що стоїть в італійському порту Ліворно, і звернулася до мене. Що ви собі думаєте? З проханням? Ні. Вона повелівала, уявляєте? Як зарозуміла володарка. Орлов голосно розсміявся і по-блюзнірському промовив. «Божою милістю ми, Єлизавета II, князівна всія Росії, повідомляємо вірних підданих наших». Така жінка і не повинна просити. Біля її ніг має бути весь світ, подумав Березовський. Та ще й до цього маніфесту подала текст начебто заповіту Єлизавети Петрівни, звичайно ж підробленого, за яким княжна являється спадкоємицю російського престолу. Невже княжна справді представляє реальну погрозу для Росії? Намагаючись виглядати байдужим, запитав композитор. Вона ж тільки слабка жінка. Граф пильно подивився на Березовського і поблажливо відповів. Ймовірно, що ні. А чому ви так розхвилювалися, маестро? Чи то мені здалося? Так ось, ці політичні ігри вас не повинні обходити. До речі, Орлов підняв до гори вказівний палець. Скоро ви побачитесь з цією слабкою жінкою. У Ліворно буде влаштовано велике свято. І почнеться воно з вашої славнозвісної опери «Демофонт». Чудова опера, знаєте. Ви перевершили самого себе. І граф почав наспівувати арію «Тімант», нещадно фальшивлячи. Березовський мимоволі скривився і сказав, «Але ж княжна вже чула мою оперу. Вона зачарована нею і не відмовиться послухати вдруге. Саме через вашу прекрасну оперу вона і згодилася бути почесною гостею на святі, яке ми закінчимо щедрим застіллям. Ви також запрошені, сеньоре Березовський». І несподівано спитав. «Ви, певно, чули по ідею князя Потьомкіна?» «Ні, ваша світлосте. Йдеться про створення музичної академії. І як ви думаєте, де?» Березовський очікував, затамувавши подих. «На Україні!» – урочисто виголосив Олексій Григорович, витримавши паузу. Сам князь Потьомкін, котрого називають козацьким благодійником, поважаючи ваш талант і освіченість, хоче бачити на посаді директора майбутнього закладу саме вас, шановний маестро. Адже ви – дипломований академік. Вас визнала Італія, тож на батьківщині чекають на Максима Березовського. Я не знаю навіть, що сказати. Невже таке можливо, щоб на Україні заснували музичну академію? Звичайно, навіть вибрано місто, ймовірно, Катеринослав або Кременчук. Орлов поблажливо посміхнувся і додав: поводьтеся розумно, і це буде належним чином оцінено імператрицею. Максим задихнувся, наче йому забракло повітря. Невже його найзаповітніша мрія стане реальністю? Залишившись на самоті, Березовський не міг заспокоїтися. Він міряв кроками невеличку кімнату, аж поки голова не пішла обертом. Я нестиму музику на своїй батьківщині. Я служитиму рідній землі. Ні, про це ще зарано думати, щоб не зурочити. Не один став витече доки. Утім, я зроблю все, що від мене залежить. Трохи угамувавши суперечливі почуття, композитор підійшов до клавесина. Думки його тепер линули до княжни Тараканової. У глибокій задумі торкнувся клавіш витонченими пальцями. Інструмент відгукнувся ніжною та смутною мелодією, наче відтворюючи помисли, які Максим не міг звірити нікому. Малюнок. Княжна Тараканова, мармуровий барельєф. Він згадував, коли вперше побачив княжну. З тієї самої миті не міг відвести очей від дивовижного лику. Невизначена посмішка грала на її чарівному блідому обличчі. При знайомстві з ним невимушено простягнула вузьку руку, якою з побожністю торкнувся гарячими вустами Максим. Заговорила по-російському, потім легко перейшла на італійську. Трохи зверхньо висловила задоволення від знайомства з відомим композитором і милостиво запропонувала нанести їй візит. Звичайно, якщо знайдете час, маестро. А племенисті очі дивилися трохи насмішкувато. Була впевнена, що він неодмінно прийде. Здавалося, княжна читала його думки. І вони її не так радували, як тішили. З того часу зустрічі їхні були частими. Вони йшли поряд, зрідка торкаючись плечима. Слова вплітались у мовчання, а мовчання – у слова. Голос її був серпанковим світлом, а мовчання – темне, як сама ніч. Слова обвивали шовком, а погляд очей – кольору мінливого неба, омрамлених темними густими віями, то пестив, то відштовхував. У шелесті її вишуканої сукні вчувалося биття власного серця. Максим згадав Франческу, дружину, з якою так давно не бачився. З подивом зрозумів, що не може згадати її обличчя, і від цього занило серце. Зупинив погляд на княжні. Пізнавати її, наче зазирати за темну завісу, за якою не знаєш, чого очікувати. Що на нього чатує? Кохання, тихе і невагоме, наче тінь від квітки, неземні вогненні пристрасті, холодна байдужість, чи, може, погибель?